Слика 50. Исус ги испраќа 12-те апостоли. Еден ден Исус повика своите 12 ученици и им даде власт да изгонуваат демони и да ги исцелуваат болните. Потоа ги испрати по градовите да проповедаат за Божјото царство со следниве зборови. Не земајте ништо за попат, и ако одите во некоја куќа, останете таму додека да заминете. Исус ги предупреди дека ќе бидат отфрлени од некои луѓе. Тие луѓе го одбиваат Бог исто така. Така, 12 ученици одеа од село во село, од град во град, разгласувајќи ја радосната вест и исцелувајќи болни луѓе насекаде.